Antxeta Irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratira, 89.7 irrati frekuentziara edo antxetamedia.info webgunera. Ostirala da gaur, azaroaren 14a eta 6:07 minutu direnean Bebidasoako kirolaren inguruko informazioa jaso izango duzu datozen minutu hauetan. Astera doa beraz aste honetako kiroletik saioa eta eskubaloiarekin emango diogu hasiera aste honetako errepasoari. Eskubaloia kiroletik saioan. Orezko B mailako, Zilarrezko mailako derbi erakargarria jokatuko du Bidasoa Irunek bihar iluntzean. Zarauzko Aritz Batalde kiroldegian ariko da, Amenabarren kontra arratsaleko 7:30 hasita. Derbietan sailkapena alde batera gelditu da normalean eta horixe bera azpimarratu zuen atzo Fernando Goleak prentsaurrekoan. Bidasoak kalitatea baino gehiago beharko duela Aritz Batalden irabazteko. Hala ere, begien bistako da zarauztarrak ez dabiltzara bat ere ongi. Sailkapeneko azken postuan daude. Partida bakarra irabazi dute eta gainontzeko seiak galdu. Bidasoa 10. dago oraindik, baina sailkapena estutu egin da eta gero eta hurbilago ditu playoff postuak. Joan den astean garaipen estu-estua lortu zuten Irundarrek Artaleku kiroldegian Akademia Octavioren kontra. Aurkari gogorra izan zen bai galiziarra eta azken uneraino borrokatu zuen puntuak eskuratzeko, baina bidasoarrak fin ibili ziren azken jokaldi erabakigarrietan eta errentari eutxi eta partida irabazi egin zuten. 30-29koa izan zen azken emaitza. Estua, baina nahikoa beste bi puntu lortzeko eta batez ere konfiantza hartzen jarraitzeko. Orezko B mailako sailkapena auster dago gainera, bi multzotan banatuko da aurki. Eta Irundarrei komeni zaie momentu horretan goiko multzoan izatea. Horretarako Zarautzen irabaztea urrats handia izan daiteke. Baina bolea entrenatzaileak azpimarratu duen bezala, partida osoa egin beharko du Bidasoak, benetan erregularra. Badauzka irabazteko moduko baliabideak, baina Aritz Bataldeko kantxan erakutsi beharko ditu. Jokalari zarauztarrez gain, zaleek sortutako giroa ere aurkari izango du Bidasoa Irunek. Estatuko lehen mailan ere partida erakargarri izango da asteburuan. Hondarribia eskubaloiak ereintza hartuko du igande guardian Hondartza kiroldegian. izena egin duen taldea da Errenterikoa, bi urte pasa dituelako Orezkuben mailan, baina aurten ez da bilfin, momentuz behintzat, 10. postuan dago, 6 punturekin. Lau gutxiago, bi besterik ez ditu Hondarribiak. Joan den astean ere galdu egin zuen, Anaitasuna beren kontra, Iruñeko Anaitasuna pabioian. Lehen zatian, ondo utzi zioten berdeek, baina bigarrenean nagusi izan zen talde Nafarra. 37 eta 25ko izan zen azken emaitza. Euskal Ligan, HTG Express Bidasoak Legazpin jokatuko dugu igandean, Laubide jatetxearen kontra. Aurreko jardunaldian, 28 eta 17 menderatu zuen Erandio, eta selkapenean, jaun eta jabe da filial Irundarra, partida guztiak 7 irabazi ondoren.
Futbola, Kiroletik saioan.
Emakumeen bigarren mailan erronka zaila benetan Marinok izango duena. Athletic B-ek jokatuko du Landetxan igandean 11:30. Filial Zurigorria bigarren mailako liderra da, lehen mailara igo ezin duen arren 20 puntu ditu, 6 partida irabazi eta 2 berdin du ondoren. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Marino berriz 9. postuan dago eta neurketa bakarra irabazi du orain arte. Hala ere, berdinketei esker jaitsiera arriskutik kanpo dago momentuz. Joan den astean bina egin zuen Gorka Alvarezen taldeak Iruñan Ardoiren kontra. Beraz, presio handirik gabe ekingo diote neskek Athleticen kontrakoari behintzat puntu bat lortzeko itxaropenarekin. Bigarren B mailan ere aurkari bizkaitarra izango du Real Unionek. Etxetik kanpo ariko dira hala ere Txuribeltzak. Leioako Sarrienan jokatuko du Aitor Zulaikaren taldeak bihar arratsateko 4:00 ETB-ko kameren aurrean. Hirugarren mailatik igo berria da Leioa, baina martxa on hartu du bigarren benera. 9. postuan dago momentuz. Hala ere, horren estu dago sailkapena, 14. egunda ere, Leioak baino 2 puntu gutxiago dituela Unionek. Irabazita beraz, talde bizkaitarra behintzat aurreratuko luke talde Txuribeltzak. Momentu honean dago gainera Real Union azken 2 partidak irabazi ondoren. Igandean Barakaldo menderatu zuen Unionek 1-0, euriak eta futbol zelaiaren egoera kaskarrak baldintzatutako partidan. Talde sendoa eta lehiakorra izan zen Irundarra, eta Eneko Romoren gol bakarra nahiko izan zen 3 puntuak eskuratzeko. Egindako lanarekin konforme ikusi genuen Aimar Sagastibeltza atzelaria Barakaldoren kontrakoaren ondoren. Asko hitz egin izan da azken jardunaldietan defentsako akatsei buruz, baina zuzentzen hasiak direla uste du Leitzarrak. Aimar Sagastibeltza.
Partio oso gorra gineuken, gaina planteamentue egi esan asko kondizionatu du indako eurila zaurrek, ez? Planteamentu ezen balon eukitzea, dominatzea partia atzetik jokatzea, seriotasunoi eukitzea defensiboki eta aparte atrebituk izatea balonakin eta gainditzea balonakin Barakaldo, baina eurila zaurre pixka planteamentu da utzi du eta zehatu behar izan duga, moldatu behar izan duga kanpo futbolan egoerara eta nik uste ez daula gehiago eskatzeik, arriskutsu ez egon kanpo futbolea dozin gauz pasatzeko, baina bueno, nik uste jarri dula jarri barra zen guztie eta merezitako garaipena zen nuke.
Hala ere, jakin duzue moldatzen eta talde lehiakorra izan zarete, baita goera honetan ere.
Bai, bai, pentsatu diteke igual, ez diola guri, bastakit, igual, pentsatu diteke kanpotik bazgala perfil ontako ekipa, edo baina nik uste baitare bagala, eta demostratu la bai Amorebietan, bai gaur, nik uste urte guztin, nik uste gol asko hartu jula indikun merituan zata, da, nik uste eman duen nivela, defensio kitalde guztik ez atzelari bakarrik, maila oso altu izan dela, bakarra, euki ditula fallo puntual batzuk, eta gaina, fallo hoik, ba, esantza hona onditu die, azierto ikaragarri euki duelako kontrarioak momentu puntual hoitan. Baina, bueno, nik uste, ba, seriotasune badaukeula, urte guztin sinisten ginula iten nahi ganan, eta, segin, barra, maratoma bezala da, asik, segi, barra dau.
Bueno, atea hutsen maten duzu, baina Barakaldori gola egitea bazai ezaten da, eta, bueno, azkenen lortu duzu, baina kostata ez da?
Bai, asko kostata. Partidotan ezin duna pentsatu da, isirazi behar duela. Bai, ezin ezkoa da, onduzen urten bat pasatzen da bitakoa, eta pasatu zuen Konkensen kontra zortzita bateko partidukin, baina, bueno, hau segunda beda, bigarren behar mailan, ikaragarri burrukatu behar da balon guztik, ez da jugada bat galdutzat ematik, eta zaie, baginekin partidu oso zaie zela eta gol gutxikoa, eta klabea zela, ba, lehenbizikoa sartzea, eta sendoteatzen da, nik uste hoi pasatu dela.
Jardunaldi batzuetan ba, izan dako akats batzuek balintzatu zituzten partidak, baina badirudi zuzendu zuela norabidea eta azkeneko bi partidetan atea utxan, defentsa ondo, talde guztia ere defentsako lanean sendo eta badirudi ari zaretela hori zuzentzen.
Bai, bai, zen zuzentzea, ba, ez dakit nola esan, behin txarla bat edukigin gure artean da, etzen aiginela fallatzen gauz puntual baten, ez ez, beti zien fallo individualak denanak, ni Neroni aurrenekoa, beti zien fallo puntual bat, baino kriston penalizatzea izaten zula, ze beti gola sartzen zituen, orduan sinisten seitu du itxena igala bideo honen ginela, eta nik uste baitari ikusten zela galeko partiutan, ba, demostratzen zen, ba, naiz da atzen egon, da, destensoan egon, eta gaizki egon klasifikatoria aldetik, ba, publikoak apoiatzen zula, eta ikusten zula lan ongi aiz ginela iten, da, apoiatu bat jola, orduan, ba, bide ontatik seitu barra, eta ez da besteik.
Momentuz, Zaimar Sagastibeltzak ere ez dio sailkapenari begiratu nahi. Azken bi partidak irabazi izanari ere ez dio garrantzia handirik eman nahi behintzat. Konfiantza hitza futbol munduan etzaio gehiegi gustatzen Aimar Sagastibeltzari.
Bai, bai, eskenik uste 20. jornada arte zintzala hasi ez dare klasikazio bide. Beti behitzen diozo jornadaro bat ni behintzat irabazten duen. Baino azkenen maraton bat bezala da, eta astero Jon Barraza Aldozon partiduko gena jokatzea, Aldozon puntu gehien atea, eta segin barra, okay, hemen pixkoat relajatzen zaren, oain kapazaka, ba, pixkoat eskuk bera jetxi, eta lehioara jaten baga, pentsatu zuain zehagala, ba, belarrondoko ateman handitu da, eta irula osartu bizkutea, esan nahi dut, humiltasun euki barra okeu, lan ikaragarri egin, eta sinistu ikena iganan, baino kostiente izanez, ba, partidu guztik oso zegin dira.
Zentzu horretan gaurko garaipenak bai emango izuela konfiantza puntu bat, lasaitasun puntu bat lehiora joateko, ezta?
Bai, konfiantza nahi ez nahi ez izotukatu behar irabazten dozonen konfiantza puntu bat emate izola horrek, ez? Azkenen ikustezona da, ikena izan hoi fruituk ematen nahi dela, baina azkenen egia esan gaizki hogin jo denen sinisten ginen ikena eginena ongei ginela iken, eta denbo kontu ezela ba, puntu betortzea, orduan. Guain, konfiantza ematen dugu, baina konfiantza hitzorren eipskat futbolen bildurre emate, eta askotan ez zote esan behar hobea denik partiu batea jatzea larri edo klasikazen gaizki dudik ez da bezetz, baino bai askotan ona dela tentsio puntu emate izolako, ba, kostiente izatea ze trascendentzia dauken partiu bateko jarrerak eta ateatzea konfiantzakin, baino bai bildur pixkoat komila darten, ba, errespeto askokin kontrarioakin.
Aurtengo talderi kanpotik behintzat ikusten zaio lana eta intentsitatea etzaiora falta, presioa, borroka beti partida guztietan, bale ikusten duzu talde garrotik ere?
Bai, bai, dudik gabe. Azera, taldea intensia aldetik eta jarrera aldetik nik uste egon den dela momentu puntuala man minutu batzuk, ba, tribal baldera esan kontra zen nuke aurreneko ordula ordenado, baina azkenen jarrera ona da, zea guzti daukeu, daukeun guzti jartzeu kanpo futbolen, siniste egiten nahi ganan, aldagela ikaragarri ona da, gure artean giro ikaragarri ona da, eta orduan, ba, nik uste horre oire notatzen dela eta konfiantza hori badaukeula.
Gogoratuko dugu beraz, Real Unionen eta Leioaren artekoa bihar izango dela, arratsaldeko lauretan sarrienan. Piskanaka min hartutako jokalariak berreskuratzen ari da Aitor Zulaika, eta ikusteko dago zein hamaikako aukeratuko duen. Azken jardunaldietan egia da aldaketak izan direla, eta Aitor Murzillo edo Jon Tenagazteek adibidez tokia egin dutela hamaikakoan. Ondo aritu dira gainera, bai laterala baita atezaina ere. Aitor Zulaika entrenatzaileak argi dauka, plantillako jokalari guztiek daukatela, 11akoan sartzeko aukera.
Bai, a ber, ni garbi daukadana da, egin genuela plantilla bat 22 pertsonakoa. Eta hori ez genuen egin kasualidadaren ondorioz. Egin genuen, ba, gauza batzuk lortu asmoz. 22ko plantilla baldema dago, esan nahi du, Aitor Zulaikak entrenatzaile moduan eta talde teknikoak ba, entrenatzaile moduan ba, kontatzen duela 22ekin. Hori alde batetik. Bi, demoraldi batean faktore eta momentu desberdina daude. Lesioak daude, santzionatuak daude. Hiru, kopako partiduak balio izan diote askori, eta ez bat eta bi, ez Jonten eta Morcillori bakarrik, baizik bere garaian Eneko Romori, Josu Esnaolari, ba, ligan, ba, minutuak izateko aukerak izatea, ezta? Hau da, kopako partioetan egaz dituzte. Eta, lau, ba, bueno, entrenatzaile eta batek esan zuen, urteko lehenengo argazkia eta urteko azkenengo argazkia ez zirela berdinak izaten. Eta, hemen ari gara ikusten, ba, lanak eraginda eta aurreko faktoreiek eraginda, ba, argazkia aldatzen dela astetik astera, ezta? Orduan, taldeko jokalari guztiak egon behar dute adi eta nolait esan dira belarriak argi, ba, edozein momentutan jolastu dezaketelako edo edozein momentutan amaik egotik atera daitezkelako, ezta? Zen ateratzen direnak maila ematen ari dira, ba, ikusi dugun bezala azken partidutan, ezta?
Futbolarekin jarretuta, ohorezko erregionalean, etxeko bi partida aipatu behar ditugu. Bihar, iruterrietan, Errenteriko Turinen kontra jokatuko du Real Union Bek. Aurreko jardunaldian, bi eta utxe galdu zuen filialak Aretxabaletan, lau partidetan, atea utxean mantendu eta gero. Hondarribiak igandean jokatuko du, Bergara hartuko du Hondartzan, iruterrietan baita ere. Joan den asteburuan usna egin zuen Hondarribiak Elgoibarren, puntu bat gehiago beraz, eta sailkapeneko azken aurreko postuan jarraitzen. Errugbia zitze ingo dugu, Federal Biliga itzuliko delako, estaten daiak, zazpigarren jardunaldiko neurketa jokatuko duelako igandean, atxeden luze baten ondoren. Etxetik kanpoariko dira zuriak, San Paul Espok taldearen aurka. Igandean, arratsaleko iruretan. Sailkapenari begiratuta, Hendaia hirugarren tokian aurkituko dugu, San Medar liderraren eta Nafarroaren atzetik. Euskaligako bigarren mailan, Zaizairun rugby taldeak Getxori egingo dio bisita bihar, arratsaleko lauretan. Aurreko jardunaldian garaipen erosoa lortu zuen Irunek, 48-6 irabazi baitzuen Nafarroako Funesen aurka. I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. Maiteniseko superdivisioan Lekaenea taldeko mutilek gaur jokatuko dute, Arteal Santiago Galizia hartuko dute arratsaleko 7etan. Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Superdivisioko neske kaliz, asteburu honetan, ez dute jardunaldirik izan. Saskibaleko neskek berriz, bai, estatuko lehen mailan Erroibide Irunek, EHU Araba Araskiren aurka jokatuko du, igande eguerdian Artaleku kiroldegian. Sailkapeneko azken aurreko taldea da Arabarra, baina irundarrek adina partida irabazi dituzte. Bakarra, alegia. Gani Simironen taldeak garaipena behar du, azken postuak atzean uzteko.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen, 89.7. Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizi. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night.
Judoa zitzen godu jarraian, ama Guadalupekoa, judo txapelketa zein zuzen ere. Larun batean antolatu du Ama Guadalupekoa judo klubak, eta bertan 365 judoka lehiatuko dira kadete mailakoak, jostaldi pilotalekuan, Euskal Herrikoak, Espainiako estatuko erkidego ezberdinetakoak, Portugalgoak eta baita Andorrakoak ere. Hondarribiko judokak 9 izango dira. Borrokak goizeko 9 hasiko dira, jostaldi pilotalekuan prestatutako tatamietan. Finalak arratsaleko 6 hasiko dira, eta igandean berriz teknifikazio jardunaldi egingo dute parte hartuko duten kirolari guztia. Atletismoaz ere hitz egin behar dugu, batetik Behobia Donostia lasterketaren 50. edizioaz, Jose Carlos Hernandezek irabazi zuen, ordu bat, minutu bat eta 37 segundoko denbora egin zuen Kanariarrak, Pablo Villalobos izan zen bigarren eta Enrique Fernandez hirugarren mutilen artean. Emakumeetan Vanessa Veiga galiziarra izan zen azkarrena, ordu bete 9:48 markarekin, Veronica Perez izan zen bigarren eta Ana Oyo hirugarren. Asteburoni dagokionez, Gipuzkoako cross demoraldiari hasiera emango dio Irun hiria crossak. 46. edizio antolatu du Superamara batek, igandean izango da, Txingudi ikastolako ohiko zirkuitoan, 10:00 hasiko dira lehenengo lasterketak, eta azken ordea ordu bata eta 20 inguruan aterako da. Kadete mailako lasterketa, 8. Igor Hernandez memoriala izango da. Eta arrauna zitze egiten bukatuko dugu gaurko kiroletik saioa. Gipuzkoako aulki mugikorreko ligaren bigarren jardunaldia izango da igande honetan, 10:00 aurrera eta Hondarribia arraun elkarteak antolatuta. 100 arraunlari baino gehiago izango dira bertan, Hondarribia arraun elkarteukak 35 ontzi orotara eta gogoratu noski Santiago Tarrak elkartekontziak ere izango direla tartean. Iganderako haize handia eman dute, beraz antolatzaileek bihar goizean erabakiko dute proba azkenean egingo den ala ez. Ba, besterik ez entzule, minutu bakarra gelditzen da 6:30, beraz Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut jarraian. Asteburu on, ondo izan entzule.